at baka pong kapansin-pansin, babalikan po natin yung dating pangalan ng relihiyon na ipangalanan niya, yung pagkailangan at syuhay. Ang kapuna-puna po doon, kapatid, ay ipinangaral po niya yan. Ang totoo po ay tinutulid siya po ni Chingkong ang Iglesia ng Suhay. Gayong ipinangaral po ito ni Ginoong Perez. Eh sino po ba si Ginoong Perez? Si Ginoong Perez po ang kinikilala niyang sugo ng Diyos. Mula po 1931 hanggang 1975. Suhay rin po ang ipinangaral ni Chingkong mula 1964 hanggang 1976. Samantalang mayroon po siyang paksa na ganito po ang pamagat o ang paksa, ito po. Kung bakit hindi katuwa-tuwala ang karunungang Kristo ay haligi at saligan at hindi haligi at suhay ng katotohanan Iglesia ng Diyos ayon sa diwang tama ng isinaling salita sa Biblia. Dati po, ipinangangaral niya ang haligi at suhay.
Ipitagpan niya yun, dahil sa nakita raw niya, mas parang bang minamali ko yung ginawa si Talugut Ula na mali ang pagkasali yun. Tama rin daw ba kasi sabi niya, kung yata nakapag-aral yung sinasabi niya si Kapatid ni Perez, kaya pinatama niya ngayon, yun doon ang tama.
Hindi naman po natin dapat ipagtaka na yung sinasabi ng doon niya. Si Apostol Pablo daw po nagkakamali. Samantalang siya po, hindi daw po siya nagkakamali.
Yun nga ang pinagkakamali ng tao na yan eh. Parang mahigit pa siya sa Diyos.
Yun po ba batayan ng pinag-aralan para malaman kung sino may dalang katulad ng Diyos?
Hindi.
Natura lang po, di ba?
Hindi naman sinasabi na yun. Siyempre naman, inaamin na yung gawin siya nakatapos
na yun lang po. Yung bakit mga hamak na naman siya?
Alam ko, hindi dapat itong manggagawa yun.
So, kaya may natapos ka, kaya wala ka natapos. Ang pinag-uusapan dito, yung pagka-aralan niyo kang pinag-uusapan.
Katwiran.
Yung katwiran Diyos, dala mo ba? Kaya may pinag-aralan ka, kaya wala kang pinag-aralan. Hindi po ba dapat gano'ng katwiran?
Dapat. Ayun.